Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands Mbeya Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumanne tarehe 10 Mei mwaka 2022.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa, wakazi katika eneo la Ituri nchini DRC wanamuomba Rais Felix Tshisekedi wa DRC kutotia saini mikataba na mataifa yasiyokuwa na nia kusaidia upatikanaji wa amani pamoja na maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Rais wetu amejulikana sana wenye kutembea, sisi bado na utofauti. Hata Uganda iko moja Haiti ambayo inakuwa na mkono ndani ya mambo tunaishi, Sudan iko ndani ya mambo tunaishi, lakini president yetu anatembea Uganda, anasaini naye hata mabarua.
Na katika ripoti nyingine, maafisa wa Marekani walisema walimkamata mfungwa mtoro wa jela la Alabama na mlinzi wa kike anayeaminika kumsaidia kutoroka jela hilo baada ya msako mkali wa siku 10 uliofanyika nchini kote.
Kwa ripoti hizo na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya dakika 30, lakini kwanza unapata habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amesaini sheria inayompa mamlaka mapya ya kuharakisha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi na vifaa vingine kwenda Ukraine wakati uvamizi wa Russia unaendelea. Ikiiga mfano wa sheria ya wakati wa vita vya pili vya dunia ambayo ilizisaidia nchi za Ulaya kupambana na wanazi wa Ujerumani, sheria hii mpya inampa mamlaka kiongozi wa Marekani kufikia makubaliano ya haraka na Ukraine, vile vile na nchi za Ulaya Mashariki, kuhusu usafirishaji wa vifaa, kuachana na baadhi ya kanuni za Washington zenye urasimu ambao ni mzigo. Sheria hiyo mpya inakuja baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuyalaumu mataifa ya magharibi kwamba ndiyo yalisababisha Moscow kuivamia Ukraine, akisema Russia ilijibu dhidi ya tishio kubwa na lisilokubalika karibu na mipaka yake. Lakini kiongozi huyo wa Russia hakutangaza mabadiliko yoyote katika operesheni za kijeshi za Moscow wala kutangaza ushindi, akisisitiza kwamba mashambulizi yaliyodumu kwa wiki 10 sasa yataendelea kwenye ngome za Ukraine katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo baada ya Russia kushindwa kumwondoa madarakani rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky au kuuteka mji mkuu Kiev. Putin ametoa hotuba hiyo jana Jumatatu wakati wa gwaride la jeshi katika siku ya kumbukumbu ya ushindi wa Umoja wa Sovieti dhidi ya Ujerumani katika vita vya pili vya dunia. Rais wa Iran Jumatatu amesema nchi yake inauza nje mafuta mara mbili zaidi ya wakati alipoingia madarakani mwezi Agosti, na licha ya vikwazo vikali kwa mauzo ya mafuta ya Iran vilivyowekwa na Marekani. Ibrahim Rais ametoa madai hayo katika mahojiano ya moja kwa moja kwenye kituo cha televisheni ya taifa bila kufafanua zaidi au ni kiwango gani cha mafuta yanayouzwa nje. Mauzo ya mafuta yameongezeka maradufu, hatuna wasiwasi kuhusu mauzo ya mafuta, amesema. Matamshi ya rais yanajiri wakati masoko ya kimataifa yanatafuta njia nyingine za kununua mafuta ghafi yasiyotoka Russia kufuatia uvamizi wa Moscow dhidi ya Ukraine na vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Russia. Mafuta ghafi ya Iran yenye vigezo sawa na mafuta ghafi ya Russia yanashindana kwenye soko la kimataifa la mafuta. Kama athari za vita vya Ukraine na changamoto za usambazaji wa mafuta, bei ya mafuta ilipanda kwa viwango vya juu sana tangu miongo kadhaa. Bei ya kimataifa ya mafuta ghafi ilifikia dola 140 mwezi Machi kwa pipa moja. Pipa moja la mafuta ghafi lilikuwa linauzwa dola 105 Jumatatu. Maafisa wa Marekani Jumatatu wamesema wamemkamata mfungwa wa jela la Alabama aliyetoroka na afisa mwanamke mlinzi wa jela hilo ambaye inaaminika alimsaidia kutoroka. Ni baada ya msako wa siku kumi uliosisimua nchi nzima. Mkamili Kibayasi anaeleza zaidi.
Kesi White yuko chini ya ulinzi, alisema Rick Singleton, sheriff wa kaunti ya Lauderdale katika jimbo la Alabama, akimzungumzia mfungwa huyo mwenye umri wa miaka 38 ambaye alikuwa na uhusiano wa mapenzi na afisa katika gereza. Tumemtoa mitaani, mtu hatari sana hii leo. Hataona tena mwanga wa siku, alisema Singleton. White, mfungwa, amekuwa na matatizo mengi ya kisheria na amehukumiwa kifungo cha miaka 75 jela kwa utekaji nyara, wizi na kujaribu kuua kati ya uhalifu mwingine. Mlinzi Vicky White hana uhusiano wa kuzaliwa na kesi na alielezewa kuwa na rekodi isiyo na doa hadi sasa. Amepelekwa hospitali akiwa na jeraha baada ya kukamatwa huko Evansville katika jimbo la Indiana, alisema Singleton. Gari la wawili hao lilipata ajali baada ya kufukuzwa na mfungwa alijisalimisha, alisema. Hakuna risasi zilizofiatuliwa na hakuna maafisa wa polisi au watu waliokuwa karibu waliojeruhiwa. Ukamataji huo ulifanyika kutokana na kidokezo baada ya wawili hao kuonekana kwenye hoteli, Singleton alisema. Tukio liliisha kama tulivyotarajia. Sheriff alisema hajui ukubwa wa majeraha ya mwanamke huyo na amesema hakuweza kuthibitisha taarifa kwamba alijipiga risasi mwenyewe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumatatu amewateua wajumbe wapya wa tume ya uchaguzi ambayo itaongozwa na Farouk Bouaskar, gazeti rasmi la serikali limesema, akiimarisha utawala wake wa mtu mmoja na kuleta mashaka juu ya uhalali wa uchaguzi. Saied alisema mwezi uliopita kwamba atawatengua wajumbe wengi wa tume ya uchaguzi, akichukua udhibiti wa moja ya taasisi huru iliyobaki katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Saied alikuwa tayari amelivunja bunge na kuchukua udhibiti wa mahakama kwa kuongoza kwa amri ya kiutendaji msimu uliopita wa kiangazi, akisema anaweza kutawala kwa amri katika kile ambacho wapinzani wake wanakemea kama mapinduzi. Saied, ambaye anadai kuwa hatua zake zilikuwa za kisheria na zilihitajika kuinusuru Tunisia na mzozo mbaya, anaandika upya katiba ya kidemokrasia iliyopendekezwa baada ya mapinduzi ya mwaka 2011 na anasema ataipeleka kwenye kura ya maoni mwezi Julai. Bouaskar, kiongozi wa tume mpya ya uchaguzi, alihudumu kama makamu mwenyekiti kwenye tume ya uchaguzi ya awali. Hatua ya Zimbabwe ya kusitisha ukopeshaji wa benki itakuwa na matokeo mabaya, itaunda mfumo sambamba wa benki na kukwamisha juhudi za kuboresha uchumi unaodorora, wakuu wa sekta ya biashara nchini humo wamesema Jumatatu. Rais Emmerson Mnangagwa Jumamosi aliamuru benki kusitisha kukopesha kama sehemu ya hatua kadhaa, alisema zinalenga kuweka sawa uchumi usiendelee kudorora. Mnangagwa alisema hatua hiyo itasitisha kuporomoka kwa dola ya Zimbabwe na kuzuia ukuaji wa soko sambamba, ambapo dola ya nchi hiyo ilikuwa ikibadilishwa kwa karibu dola 400 za Marekani, ikiwa mara mbili zaidi ya kiwango rasmi cha wiki iliyopita. Serikali imesitisha huduma za benki, lakini benki bado ziko imara, chama cha biashara cha Zimbabwe kimesema katika taarifa. Hii inahalalisha mfumo sambamba wa benki na viwango vya juu vya riba, na hakuna mwekezaji atakayevutiwa na uchumi kama huo ambapo ukopeshaji unaweza kusimamishwa ghafla, chama hicho kimeongeza. Chama hicho kimesema serikali ilipuuza ushauri kutoka kwa sekta wafanyabiashara kuhusu namna ya kufufua uchumi. Uchumi wa Zimbabwe umekuwa ukidorora kwa zaidi ya muongo mmoja. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine umeongeza wasiwasi wa uzalishaji wa chakula katika nchi ambazo zinategemea mauzo ya nje ya mbolea katika eneo hilo kama vile Ghana. Ili kukabiliana na uhaba huo, maafisa wa Ghana badala yake wanawasihi wakulima nchini humo kutumia kinyesi cha kuku na mboji zinazozalishwa ndani kama mbolea. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sena Mutod anaripoti kutoka Abu Krom, Ghana, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mkulima wa kakao Grace Aye anasema mimea yake imeanza kuzaa matunda na inahitaji mbolea ili kuhakikisha ukuaji wake. Lakini uvamizi wa Russia kwa Ukraine umesababisha uhaba wa mbolea ikilinganishwa na mwaka jana. Bei imekuwa juu mara tano zaidi.
Sisi ya yenya fertilizer ni insuri ni totamu nisu nkoi. Ya tise ibinumu de nkuko bi.
Mvua zimeanza kunyesha, ni wakati mwafaka kuweka mbolea, lakini wakulima hawana fursa yoyote kutoka serikalini au hata kutoka kwenye soko. Wamesikia kwamba siku hizi za nyuma baadhi ya wakulima walikuwa kitumia kinyesi cha kuku kama mbolea na walipata mavuno mazuri. Hivyo basi wameamua kujaribu kufanya hivyo.
Russia ni mojawapo ya wauzaji wa juu wa mbolea duniani na bidhaa nyingine zinazohusiana, na pia ni msambazaji mkuu kwa Ghana ambayo ni muuzaji mkubwa wa pili wa kakao duniani. Vikwazo kutokana na uvamizi wa Russia vinafanya uagizaji wa bidhaa kuwa sio rahisi hata kidogo. Fifi Bofo wa bodi ya kakao ya Ghana, Cocoa Board, anasema kila mtu anatarajia bei ya mbolea itaendelea kupanda.
So what Cocoa Board is doing presently is introducing the farmers to poultry manure as a substitute to the fertilizer which we procure.
Kwa hivyo basi kile ambacho Cocoa Board inafanya kwa sasa ni kuwatambulisha wafugaji kwenye mbolea ya kuku ambayo inachukua nafasi ya mbolea tunayonunua sokoni. Ni imani yetu kwamba hii itaweza kumaliza tatizo au changamoto pamoja na upatikanaji, na swala la bei litakuwa kwenye sekta yetu.
Bodi hiyo inasema kinyesi cha kuku kina virutubisho vingi na bora kwa asili.
It is scientifically proven that the poultry manure is a good substitute for the fertilizer.
Imethibitishwa kisayansi kwamba mbolea ya kuku ni mbadala nzuri kwa mbolea, na hii ni ya kiasili. Kwa hivyo kama una kitu cha kubadilisha, kwa nini ungoje hadi upate maumivu zaidi?
Naibu waziri wa kilimo Yao Frimpong Ado anasema maeneo ya mboji yanajengwa kote nchini humo ili kupunguza wasiwasi kuhusu uhaba wa mbolea.
Everywhere there is this compost site. Once that one comes on stream, and that one is basically organic.
Kila mahali kuna eneo hili la mbolea. Mara inapokuja kwenye mkondo, na kwa hivyo kimsingi ni mbolea ya asili. Kwa maana hiyo tutaona jinsi tunavyoweza kuchanganya kiasi kidogo tu cha mbolea isiyo ya asili na ile ya asili. Baada ya hapo tutakuwa vyema. Hiyo ndiyo njia nzuri ya kutuendeleza sisi kama nchi.
Umoja wa Mataifa unasema vita vya Russia dhidi ya Ukraine, msambazaji mkuu wa ngano duniani, vinaongeza bei na kutishia usalama wa chakula. Shirika la fedha la kimataifa IMF linasema nchi maskini katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambazo bado zinapata nafuu kutokana na janga la COVID-19, ndizo zinazoathirika zaidi. Wizara ya kilimo nchini Ghana inasema ina imani kuhamisha mbolea ya asili kunaweza kuzuia shida ya chakula na inaweza kuwa rafiki wa mazingira kwa kipindi cha muda mrefu. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia, zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Waziri Mkuu wa Sri Lanka Mahinda Rajapaksa amejiuzulu Jumatatu kufuatia wiki kadhaa za maandamano yanayomtaka yeye na kaka yake Rais Gotabaya Rajapaksa kujiuzulu kutokana na mzozo mbaya wa kiuchumi. Maafisa wamesema waziri mkuu alituma barua ya kujiuzulu kwa rais. Waziri mkuu aliandika pia kwenye Twitter kuhusu kujiuzulu kwake mapema Jumatatu asubuhi. Kujiuzulu kwa waziri mkuu kumejiri baada ya wafuasi wa chama tawala cha Sri Lanka CLPP kuwashambulia Jumatatu waandamanaji wanaoipinga serikali nje afisi za rais mjini Colombo na kujeruhi watu 200. Polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi na mizinga ya maji na kuweka amri ya kutotoka nje usiku, ambayo haijulikani lini muda wake utamalizika. Waandamanaji waliwashutumu viongozi hao ndugu kutoshughulikia ipasavyo kudorora kwa uchumi, hali mbaya ya uchumi ambayo nchi hiyo haijawahi kushuhudia tangu ijipatie uhuru mwaka 1948. Marekani imesema itachukua hatua zaidi kuongeza shinikizo kwa serikali ya Afghanistan inayoongozwa na Taliban ili ibadili baadhi ya hatua zake za hivi karibuni zinazokandamiza haki za wanawake na wasichana, na hasa ikiwa kundi hilo lenye itikadi kali halionyeshi ishara yoyote ya kubadili hatua hizo kwa hiari yake. Tumezungumza moja kwa moja na Taliban. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Ned Price, amesema katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatatu, tuna njia kadhaa ambazo tumejiandaa kuzitumia kwenda mbele ikiwa tutahisi kwamba hatua hizo hazijabadilishwa au kutenguliwa, ameongeza. Lakini ya kufafanua zaidi ni hatua zipi Taliban wanatakiwa kuchukua. Taliban Jumamosi waliamuru wanawake kuficha nyuso zao hadharani, wakirejesha serikali ya uongozi wao wa zamani wa sheria kandamizi dhidi ya wanawake ambazo zilisababisha hasira nchini na nje ya nchi. Jumuiya ya kimataifa iliweka mbele elimu ya wasichana kama ombi kuu ili kutambua utawala wa Taliban ambao ilichukua madaraka mwezi Agosti mwaka jana baada ya majeshi ya kigeni kuondoka nchini Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wakazi katika mkoa wa Ituri unaopakana na Sudani Kusini pamoja na nchi ya Uganda wanamuomba Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiepusha kusaini makubaliano na mataifa yasiyo na nia ya kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika juhudi za kutafuta usalama na maendeleo. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayoripoti kamili.
Wakazi mkoani Ituri unaopakana na Uganda sehemu moja na sehemu nyingine Sudani Kusini waomba Rais Felix Tshisekedi kujizuiza kuweka makubaliano mengi yasiyosaidia wananchi wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Losa Diedone yuko eneo husika la Ituri.
Ni rais wetu amejulikana sana mwenye kutembea, sisi bado na utofauti. Hata Uganda iko moja Haiti ambayo inakuwa na mkono ndani ya mambo tunaishi. Sudani iko ndani ya mambo tunaishi, lakini president yetu anatembea Uganda, anasaini naye hata mabarua kubwa kubwa mingi, lakini hatujaona mafanikio.
Hii ni baada ya Felix Tshisekedi kutembelea Juba, yani Sudani Kusini, Jumapili na kukutana na rais wa taifa hilo Salva Kiir, rais wa Sudani Kusini, wakizungumzia swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenye mpaka wa nchi zao, pamoja na usalama Afrika Mashariki, kupambana na ugaidi pamoja na maswala ya Sudani Kusini kuwekewa vikwazo vya kuzuia Sudani Kusini kununua silaha kwa ajili ya taifa lake, kwani Sudani Kusini imeshuhudia machafuko kwa muda mrefu. Kizerboka Sereka Watevwa yuko bungeni mjini Kinshasa.
Tunachokitaka cha kwanza ni amani, na hapo hatutaweza kutafuta amani kwa wenzetu wengine, tafute kwanza amani kwetu sisi wenyewe, na ndipo naenda kwa jirani kumsaidia, kwa sababu sisi wenyewe tunakuwa na matatizo yetu wenyewe, na tuanze kwanza na matatizo yetu ndipo tutawasaidia wengine.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakiomba rais wa Kongo kukaa chini na kutatua kwanza tatizo zinazopatikana nchini mwake. Lora Mugiraneza:
unajua kama nchi kama Sudani pia inao waasi wake katika Kongo, wakina Mbororo na wengine wenye kusumbua nchi yetu ya Kongo. Unajua hata kama wanasema ADF, Islamic State, wengi kati yao wanatokea tu ni huko Sudan ya Kusini, na ambapo kuna vita pia, ambapo na kuna waribos wengi katika pori hiyo. Sisi tungetazama tukingojea kwa matokeo ya rais wetu, sio kuombea kuwatoshea embargo Sudan Sud, lakini awaambie waweze kujadiliana na waasi wao ambao wanatatiza Wakongomani.
Swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likiteremsha mate kila siku kukicha bila kupata jibu sahihi miaka zaidi ya 20 hadi sasa. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Ruchuru.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Wakati rais wa Russia Vladimir Putin akitetea vita vyake nchini Ukraine hapo siku ya Jumatatu, afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya aliitembelea Ukraine, huku Faransa ikitarajia uwezekano wa muungano mpya wa kisiasa kwa Kiev na watarajiwa wengine wa EU. Lisa Bryant wa Sauti ya Amerika na ripoti kutoka mjini Paris, akiangazia maadhimisho ya Ulaya ya Mei 9, ikiwa ni kumbukumbu ya waanzilishi wa Umoja wa Ulaya na amani ya baada ya vita vya pili vya dunia. Mkamiti Kibayasi ana maelezo zaidi.
Ilionekana kama Jumatatu mbili tofauti hapo Mei 9. Mjini Moscow, hotuba ya majigambo ilitolewa na Rais Vladimir Putin wakati Russia iliashiria umoja wa Kisovieti uliwashinda Wanazi Ujerumani miaka 77 iliyopita. Na huko Strasbourg, Ufaransa, ukumbusho wa siku ya Ulaya na msingi wa umoja wa Ulaya ambako umepata umakini mpya na vita huko Ukraine.
Nous avons donc le devoir historique non pas de faire comme on a toujours fait et de dire la seule réponse est l'adhésion. Je vous le dis très sincèrement. Mais d'ouvrir une réflexion historique à la hauteur des événements que nous sommes en train de vivre.
Akizungumza mbele ya bunge la Ulaya, Rais Macron wa Ufaransa, ambaye ni rais wa sasa wa EU, alitoa wito mpya kwa kile kinachoitwa jumuiya ya kisiasa ya Ulaya ya mataifa ya kidemokrasia katika umoja huo. Hiyo inaweza kujumuisha sio tu wanachama wa zamani wa EU kama Uingereza, lakini pia nchi ambazo zinatumai kujiunga kama vile Ukraine na Moldova. Wito wa Macron ulikuja wakati rais wa baraza la Ulaya Charles Michel alipofanya mazungumzo kwa njia ya video na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati Michel alipofanya ziara kushtukiza katika mji wa bandari wa Odessa.
Dear Ukrainian friends, I've come to Odessa on Europe Day with one simple message.
Wapendwa marafiki wa Ukraine, nimekuja Odessa kwenye siku ya Ulaya na ujumbe mmoja rahisi: hamko peke yenu. Tunasimama pamoja nanyi, hatutawaangusha, tutakuwa nanyi kwa muda mrefu iwezekanavyo.
EU inatarajiwa kuamua juu ya ombi la wanachama la Ukraine hapo Juni. Hata kama Brussels itaangazia zabuni, inaweza kuchukua miezi au miongo kadhaa kwa Ukraine kujiunga na kambi hiyo. Macron hakutoa maelezo maalum juu ya pendekezo lake kwa Ukraine na watu wengine wanaotarajiwa EU. Haijabainika ni kiasi gani anaungwa mkono kati ya wanachama wengine 26 wa umoja huo.
Macron is trying to find a way, at least to propose a way in between, so that those...
Macron anajaribu kutafuta njia au angalau kupendekeza njia moja kati ya hizo. Hivyo nchi hizo bila kuwa wanachama wa umoja wa Ulaya, jambo ambalo litakuwa gumu sana katika miaka ijayo, hata hivyo zingekuwa na mtizamo wa Ulaya.
Christine Verhange ni makamu wa rais wa taasisi ya Jacques Dulo, taasisi yenye makao yake mjini Paris.
We are going, all of us, to try and work on what could be the content of this new structure. It's too early to say what it would be. But we can imagine that not only
tunakwenda sisi sote kujaribu na kufanya kazi kile ambacho kinaweza kuwa maudhui ya muundo huu mpya. Ni mapema sana kusema kile kinachoweza kuwa, lakini tunaweza kufikiria kwamba sio tu kuhusu maadili, lakini pia kuhusu sera zinazohusika kama vile masuala ya nishati au mambo ya nje. Kunaweza kuwa na makubaliano ambayo haimaanishi kuwa mwanachama wa umoja wa Ulaya.
Hadi sasa EU iko kwa kiasi kikubwa katika kuiunga mkono Ukraine katika vita na kukubali vikwazo vikali dhidi ya Russia. Lakini Hungary, mwanachama wa umoja wa Ulaya, sasa inapingana na mipango ya vikwazo vya mafuta vya Russia ambavyo sasa vitapitishwa, vitakuwa vikwazo vikali zaidi barani Ulaya hadi sasa. Mkuu wa tume ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alikuwa kwenye mkutano na kiongozi wa Hungary Viktor Orbán hapo Jumatatu na nia ya kubadilisha mawazo yake. Msikilizaji, ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amesaini sheria inayompa mamlaka mapya ya kuharakisha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi na vifaa vingine kwenda Ukraine wakati uvamizi wa Russia unaendelea. Rais wa Iran Jumatatu amesema nchi yake inauza nje mafuta mara mbili zaidi ya wakati alipoingia madarakani mwezi Agosti, na licha ya vikwazo vikali kwa mauzo ya mafuta ya Iran vilivyowekwa na Marekani. Maafisa wa Marekani Jumatatu wamesema wamemkamata mfungwa wa jela la Alabama aliyetoroka na afisa mwanamke mlinzi wa jela hilo ambaye inaaminika alimsaidia kutoroka ni baada ya msako mkali wa siku kumi uliosisimua nchi nzima. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumatatu amewateua wajumbe wapya wa tume ya uchaguzi ambayo itaongozwa na Farouk Bouasker, gazeti rasmi la serikali limesema, akiimarisha utawala wake wa mtu mmoja na kuleta mashaka juu ya uhalali wa uchaguzi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana, tunakutakia usikilizaji mwema katika matangazo yote yanayofuata kutoka hapa VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni ya serikali ya Marekani. Hata kabla ya uvamizi wa Vladimir Putin nchini Ukraine bila sababu, mabomu ya kutegwa ardhini na mabaki ya vilipuzi yanayotokana na vita yalikuwa shida kubwa huko. Tangu mwaka 2014, wakati Russia ilipotuma wanajeshi wake mashariki mwa Ukraine, njia ya mawasiliano ya urefu wa maili 250 ambayo inapitia mikoa ya Donetsk na Luhansk na kuwatenganisha wanajeshi wa Ukraine na vikosi vya wakala wa Russia, kulikuwa na mabomu mengi ya ardhini. Kulingana na Relief Web, kufikia mwaka 2021, baadhi ya raia milioni 2 wa Ukraine walikabiliwa na hatari nyingi kama hizo za milipuko. Wakati huo, Ukraine ilishika nafasi ya 5 duniani kwa vifo vya raia vilivyotokana na mabomu ya ardhini na mabaki ya milipuko ya vita, na katika 3 bora kwa ajali za kutengua mabomu ya ardhini. Mwaka 2021, mkoa wa Donbas nchini Ukraine ulikuwa mojawapo ya maeneo yenye mabomu zaidi ya kutegwa ardhini ulimwenguni. Tangu mwaka 2014, Marekani imeshirikiana na washirika na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kuondoa hatari za milipuko kutoka kwenye uwanja wa vita wa mashariki mwa Ukraine na kuharibu silaha nyingi katika eneo hilo. Wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani hufanya kazi pamoja na serikali za kigeni, makampuni ya kibinafsi na mashirika ya kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali ili kupunguza hifadhi ya silaha ndogondogo na nyepesi, kutekeleza mbinu bora za kupata na kuhifadhi silaha ipasavyo, na kutekeleza mipango ya kuondoa mabomu ya ardhini, alisema waziri mdogo wa udhibiti wa silaha na usalama wa kimataifa Bonnie Jenkins. Anasema tangu mwaka 2014, mipango ya ufadhili wa Marekani kufikia jamii kupitia programu zetu za elimu ya masuala ya hatari ya milipuko imezuia majeraha mengi nchini Ukraine kabla ya uvamizi kamili wa Russia mwezi Februari. Programu zinazofadhiliwa na Amerika zilifanikiwa kufikia watu kwenye mawasiliano na kuendesha masomo ya hatari ya milipuko zaidi ya 670 ili kuzuia majeraha na vifo kwa mwaka 2021 pekee. Kwa bahati mbaya, uvamizi wa Putin ambao haukuchochewa na usio na msingi kuanzia tarehe 24 Februari mwaka huu tayari umebatilisha maendeleo yetu ya awali, huku ukiweka hatarini raia zaidi wa Ukraine kwenye tishio la mabaki ya vita, alisema waziri mdogo Jenkins. Anasema makombora na mashambulizi ya risasi ya shirikisho la Russia kwenye nyumba za raia, masokoni, hospitalini, shuleni na hata kiwanda cha nguvu za nyuklia kinafanya hali hii kuwa mbaya zaidi. Mashambulizi hayo ya kiholela ya Russia yalichukua miaka mingi na kuratibiwa vyema kwa mwitikio wa kimataifa, alisema waziri mdogo Jenkins. Marekani imejitolea kusaidia juhudi za kusaidia watu wa Ukraine kujenga upya maisha yao kwa usalama kutokana na tishio la mabomu ya Russia. Hiyo ilikuwa tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani.